6:30 UTC, right here on VOA.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacada VOA oo aad ka dhigaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee midig geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal, waa isniin 22-ka bisha Juulaay sanadka 2024. idaacadda Saaki Caalamka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena Saaki Caalamka waxaa ka mid ah: madaxweynaha Mareykanka Joe Biden oo ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka, isla markaana uu taageeray in Kamala Harris oo hadda madaxweyne ku-xigeenkiisa ah ay noqoto musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada November.
Waa la sugayey, in badan baa la sugayey, waayo intii ka dambeysay doodii dhex martay isaga iyo Trump, culays badan baa jiray oo ka imaanayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga oo culayskaasna lagu saarayay madaxweynaha Joe Biden inuu tartanka ka haro. Laakiin maanta ugu dambeysay uunbaa warkaasi kala cadaaday oo uu ku dhawaaqay inuu ka haray.
waxaa kaloo maqli doontaan siday uga falceliyeen madaxdii hore ee Mareykanka siyaasiinta xisbiga dimuqraadiga iyo kan jamhuuriga.
run ahaantii sida aynu maanta maqalnay madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance iyo siyaasiin aad u fara badan, kulligood waxay aaminsan yihiin maadaama uu qirtay uuna aaminsan yahay inuu sanba 4 sanoodama madaxweyne noqon karin, inuusan haddana sii hayn karin bilaha ka dhiman doorashada oo uu iscasilo.
iyo sidoo kale qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota oo aragtidooda ka dhiibtay ka harista Biden iyo doorashada madaxtinimada ee Mareykanka. qodobadaasi kugu kale ayaan idinku haynaa idaacaddeenna Saaki Caalamka, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. madaxweyne Joe Biden ayaa ku dhawaaqay inuusan mar kale u tartami doonin xilka madaxweynaha Mareykanka isagoo soo afjaray ololihiisa dib u doorashada. Biden ayaa qoraal uu soo saaray barta ama uu soo dhigay barta X ku sheegay inuu sii wadi doono xilkiisa madaxweynaha Mareykanka iyo taliyaha guud ee ciidamada ilaa muddo xileedkiisa uu ka dhammaanayo bisha January ee sanadka soo socda. waxa uu intaasi ku daray in shacabka uu la hadli doono toddobaadkan. waxay ahayd sharaftii ugu weyneed nolosheyda inaan noqdo madaxweynahiina, isla markaana inkastoo ujeedkaygu ahaa inaan mar labaad isku soo sharaxo, haddana waxaan aaminsanahay inay dani ugu jirto xisbigayga iyo dalkaba inaan ka haro oo aan diiradda saaro oo keliya fulinta waajibaadkayga madaxweynenimo inta ka hartay muddoxileedkayga, ayuu sii qoray Biden. kaaritaanka tartanka ayaa dhabaha u xaaraya ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto gabadhii ugu horreysay ee madow ah ee xilka madaxweyne u tartanta. Biden oo 28 jir ah ayaana qoraal kale uu soo saaray ku shaaciyay inuu si buuxda u taageerayo Kamala Harris. ugu yaraan 15 ruux oo dumar ah iyo caruur ay ku jiraan ayaa lagu dilay weeraro duqeymo cirka ah oo ciidamada Israa'iil ay ka fuliyeen magaalada Gaza, sida laga soo xigtay saraakiisha cisbitaalka iyo tiro meydad ah oo axadda maanta ay soo tabiyeen wariyaal ka tirsan wakaaladda wararka Associated Press. duqeymihii ugu dambeeyey ee Israa'iil ayaa ka dhacay xerada qaxootiga Buuraj ee bartamaha Gaza, halkaasoo lagu dilay 9 ruux oo ay ku jiraan 2 caruur ah, iyo magaalada koonfurta ee Khan Yunis oo ugu yaraan 6 qof ay ku dhinteen, kuwaas oo 2 gabdhood ay ku jireen. qiiq ayaa sidoo kale ka kacay xerada qaxootiga ee Nuseirat ee bartamaha Gaza, laakiin ma jiro war rasmi ah oo ku saabsan khasaarihii ka dhashay. xaaladda bini'aadnimo ee gudaha magaalada Gaza oo markii horeba aada u xumayd iyo go'doominta muddada dheer ayaa kasii dartay markii halkaasi laga helay kiisas xanuunka dabaysha ah, iyadoo biyola'aan iyo adeeg xumo caafimaadna ay la soo daristay dadka halkaasi ku nool. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa v o oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa gelinkii dambe ee axaddii shalay ku dhawaaqay inuu ka haray tartanka doorashada madaxtinimada Mareykanka, isagoo ku taageeray madaxweyne ku-xigeenkiisa Kamala Harris inay noqoto musharaxa xisbiga Demuqraadiga ee doorashada bisha November. warbixintan waxaa diyaarisay wariyaha v o eda ee aqalka cad Abatsi Wadagsuwara.
kadib muddo toddobaadyo ah oo uu ka meermeerayey su'aalo la xiriira awooddiisa jireed iyo midda maskaxeed ee uu mar kale ku hoggaamin karo shacabka Mareykanka, ayuu ugu dambayntii madaxweyne Jo Biden haddii ku dhawaaqay inuu soo gebagabeeyey ololihiisa dib u doorashada xilka madaxtinimada ee doorashada bisha November ee sanadkan. waxay ii ahayd sharaftii ugu weyneed nolosheyda inaan noqdo madaxweynihiinna, isla markaana inkastoo ujeedkayga uu ahaa inaan mar labaad isku soo sharaxo, haddana waxaan aaminsanahay inay dani ugu jirto xisbigayga iyo dalkaba inaan ka haro oo aan diiradda saaro oo keliya fulinta waajibaadkayga madaxweynenimo intaa ka harsan muddo xileedkayga, ayuu Biden ku yiri bayaan uu soo saaray. Biden wuxuu u mahad celiyey madaxweyne ku-xigeenkiisa Marwo Kamala Harris oo uu ku sheegay shaqsi aanan caadi ahayn oo si wanaagsan ula soo shaqaysay. qoraal kale oo uu soo dhigay baraha bulshada ayuu Biden ku sheegay inuu si buuxda u taageersan yahay Harris, uuna ayidayo musharaxnimadeeda xisbiga Dimuqraadiga ee doorashada madaxtinimada. Elaine Camago ka tirsan macadka Brookings waa qoraaga buugga sida Mareykanka u magacaabo musharaxiinta madaxweynaha. v o eda ayay kula hadashay qadka Skype-ka, waxayna tiri siyaasad ahaan waxay noqon doontaa mid macno leh sababtoo ah wufuudda waxay taageersan yihiin Joe Biden. hubaal way maqli doonaan isaga, laakiin si toosa Harris ama cid kale uguma wareejin karo ergooyinka. ku dhowaad dhammaan 3,869 ergo ee bisha soo socota ku kulmaya shirweynaha qaran ee xisbiga Dimuqraadiga ee ka dhacaya magaalada Chicago ee gobolka Illinois ayaa ballan qaaday inay u codayn doonaan Biden xilligii uu ku jiray isreebreebka doorashada musharaxiinta xisbiga Dimuqraadiga. laakiin sida uu qabo xeerka xisbiga Dimuqraadiga, ballanqaadkaasi waa la beddeli karaa. baaqyo ku aadan inuu Biden ka tanaasulo xilka musharaxnimada ayaa aad u sii xoogaysanayay maalmihii dhowaa. dadka baaqa diraya ayaa waxaa ku jiray xildhibaano dimuqraadi ah. 80% dimuqraadiyiinta ayaa qaba in madaxweyne ku-xigeenka Harris ay noqon karto madaxweyne wanaagsan marka la eego ra'yi-ururin cusub oo ay wada sameeyeen wakaaladda wararka a p iyo machadka daraasaadka jaamacadda Chicago ee loo soo gaabiyo n o r c. 30% dadka Mareykanka ayaa iyagana rumaysan in Harris ay madaxweyne wanaagsan noqon karto. haddii dimuqraadiyiinta ay go'aansadaan in Harris ay noqoto musharaxooda ugu dambeeya ee tartanka, waxaa sidoo kale looga fadhiyaa inay soo xushaan qofka noqon doona madaxweyne ku-xigeenka haddiiba ay guulaysato. Donald Trump isaga si rasmi ah ayaa Khamiistii loogu caleema saaray musharaxa xisbiga Jamhuuriga ee tartanka doorashada madaxtinimada ee November. qoraal uu soo dhigay bartiisa bulshada ayuu ku yiri Joe Bidenka qallooca uma qalmin inuu tartamo, dhab ahaantiina kuma habboona inuuba shacabka u adeego hadda.
intaasi waxay ahayd warbixintii Batsi Wadagsuwara ay aqalka cad ka soo dirtay. haddaba maxay tahay sababta uu Biden oga haray tartanka doorashada madaxtinimada? musharaxa uu taageeray oo ah madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Kamala Harris, fursadeeda intee ayay la eg tahay, sidayse u arkaan xisbiga dimuqraadiga? Su-aalahaasi iyo kuwo kale ayuu Nuur Xasan Nuur weydiiyey Maxamuud Xasan Musharaf oo bartay siyaasadda Mareykanka kuna nool magaalada Denver ee gobolka Colorado.
Waa la sugayey, in badan baa la sugayey, waayo intii ka dambeysay doodii dhex martay isaga iyo Trump culays badan baa jiray oo ka imaanayay dhinaca xisbiga dimuqraadiga, oo culayskaasna lagu saarayay madaxweynaha Joe Biden inuu tartanka ka hadho. Arrimaha uun loo adkaynayana waxaa ka mid ahaa runtii qaabkii uu doodda uga qayb galay oo dadku ayna ku qancin, agekiisa oo factor weyn ahaa oo iyadana muuqday da'da waxaan la yidhaahdo marka iyo hadalku sida uu uga soo baxayo iyo firfircoonaantiisii Joe Biden oo dee ahaa nin siyaasadda ku jira ilaa 10 sano oo ah ninka ugu siiniyarsan marka madaxweyneyaasha Mareykanka la eegaba ama siyaasiyiinta kaleba inta siyaasadda uu ku soo jiray, ayaa haddana waxaa ka muuqatay in uu sii daciifayo qof ahaan, arrintaas oo da'da iyo arrimo kale oo loo tirinayo. Marka taasi waxay keentay xisbigu inuu indhoweyto wadahadal ku jiray ama madaxweyneyaashii hore ha noqdo ama ha noqdo delegate-ka kala duwan ama ha noqdo senate-ka ragga ku jira ama ha noqdo house-ka aqalka hoose dadka ku jira, hadalkaasi wuu socday indhoweyto, waxaana wuuna isa soo taraya marka ka dambeysaba culays baa la sii saarayay inuu doorashada ka haro. Runtiina waxaa loo arkay haddii uu isagu doorashada uuna ka harin in xisbiga disaster badani soo gaarayo oo labada aqal uu luminayo, madaxweynenimadana uu luminayo. Marka arrimahaasi way socdeen, laakiin dad badan baana sugayey, laakiin maanta ugu dambeysay uun baa warkaasi kala cadaaday oo uu ku dhawaaqay inuu ka haray doorashadii xisbiga wadanka Mareykanka.
Waayahay warkiisa waa cadeeyey madaxweynaha, wuxuu taageeray uu ayiday madaxweyne ku-xigeenkiisa haweeneyda lagu magacaabo Kamala Harris. Marka maxaa xiga, marka xagee kaga dhaqaaqi doonaan dimuqraadiga halkan?
Arrintaas maanta markii uu ku dhawaaqay waa run, wuxuu indosgareeyey ama uu taageeray in uu ku wareejiyo musharaxnimada gabadha ku-xigeenka u ah Kamala Harris, laakiin arrintaas waxaad moodaa dee waa la tixgelinayaa isagu go-aankiisa uu ku taageeray in ay la wareegto xisbigii musharaxana ka noqoto. Laakiin dhinaca sharciga markaad aragtid ama dhinaca dimuqraadiga laftooda markaad aragtid, waxyaabo badan oo aan weli kala caddayn baa jira. Tusaale ahaan, gabadh dhinaca dimadow ka ah, dhinacna eeshiyaan ka ah, dhinacna dumar ka ah, ma la tartami kartaa Donald Trump oo nin caddaana ah? Marka waxyaabaha hadda soo baxaya waxaa ka mid ah in dad badan ay ka fikirayaan qof kale oo caddaan ah in la keeno oo Trump sidaa kula tartama. Laakiin waxaa xusid mudan xisbiga dadkii ugu waaweynaa oo dhan iyo gafarnarro badan iyo madaxweyneyaashii hore iyo inay durba taageero u muujiyeen Kamala Harris. Laakiin dhinaca haddii laga fiiriyo delegate-ka ama shirkan dee soo socda oo ka dhacaya Chicago, ergooyinka halkaa shirkaa ka qaybgelaya oo gobollada waddanka kasoo jeeda waa ilaa 4,700 baa lagu qiyaasaa. 700 oo ka mid ahi waa weeyaan super delegate-ka waxaan la yidhaahdo, oo ah dadkii hore boosaska waaweyn kasoo qabtay xisbiga oo iyaguna dee go-aankooda leh. Markaa sharci u ogolaanaya Kamala Harris keliya la doortaa ma jiro. Free waxay u yihiin marka maadaama madaxweynihii uu ka haray qofkay doonaan iyagu marka inay doortaan. Taa micnaheeduna marka waxa weeyaan haddii arrintaasi waxay u baahan tahay marka in aad looga wada hadlo arrimahaasi, marka kulleyba way adkaanayaan marka dhinaca laga eego.
Kaasi wuxuu ahaa Maxamuud Xasan Musharaf oo u warramayay Nuur Bukhaari. Haddaba sidee ayay soo afjarista Joe Biden ee tartanka doorashada uga falceliyeen madaxda xisbiga jamhuuriga uga horeeya Donald Trump? Nuur Xasan Nuur ayaa arrintaasi mar kale waxa uu markaa weydiiyey Faisal Dirre oo xubin ka tirsan xisbiga jamhuuriga, sidoo kalena ka faallooda siyaasadda Mareykanka. Nuur wuxuu Faisal marka hore weydiiyey ama uu ka hadlayaa sida arrintan ay u ruxday siyaasadda Mareykanka.
runtii sida aan dareemi karno guud ahaan waa markii ugu horreysay ee culays inta ay xisbi saareen qof u taagan madaxweynenimo afar sanana hayay filayna inuu afarta sane soo socota la doorto culays siyaasiyiin aada u fara badan intay saaraan ka hadhay. Marka arrintani runtii waxay saameyn aada ah ku yeelanaysaa arrimaha gudaha ee dalka Maraykanka, khaasatan xisbiga dimuqraadiga ah oo aada ugu kala jabsanaa inuu Biden madaxweynaha haatan talada haya uu sii wado murashaxnimadiisa iyo inuu ka hadho, iyo ra'yil caalam badan oo iyagu u hanqaltaagayay inuu madaxweynahani mar labaad soo noqdo iyagoo siyaasadiisa ka filayay inay uga roonaan doonto siyaasadda madaxweynaha xisbiga jamhuuriga u taagan.
Waaye marka madaxweyne Biden ka haritaanka uu haray go'aankaas uu qaatay shalay, maxay uga dhigan tahay isaga?
Run ahaantii madaxda Maraykanka ama madaxda caalamkao dhan, khaasatan reer galbeedku, waxay aada uga fikiraan taariikhdooda iyo legasiga ay ka tegayaan. Marka runtii xanuun inay ku haysay shaki kuma jiro shakhsi ama siyaasadda kusoo jiray hormuudna ka ahaa xisbiga dimuqraadiga in ka badan 50 sano, in maanta xisbigii uu 50 sano halganka ugu soo jiray ay culays ku saaraan inuu ka hadho iyagoo baqdin aada ka qaba in lagaga guuleysto labada aqal ee kongreska iyo sanadka dalka Maraykanka iyo madaxtinimada iyagoo ilaashanaya danahooda gaarka. Marka dabcan waan garan karnaa xanuun badan bay ku haysaa, laakiin isku soo duubo waxay u badatay siyaasiyiintii miisaanka culus ku lahaa dalkan Maraykanka, ama ha noqdo madaxweynihii hore ee Obama, ama ha noqoto afhayeenkii hore ee aqalka baarlamaanka Nancy Pelosi, iyo madax badan oo dalkan Maraykanka culays badan ku saaray oo xisbigiisa ka tirsan ayaa waxaad moodaa aakhirkii inuu qaatay culayskaas faraha badan ee la saaray inuu uga tanaasulo aawadeed.
Waa gartay aan u nimaano marka xagga ma aragtay falcelinta xisbiga jamhuuriga oo aad adiguba ka tirsan tahay, maxay ka yidhaahdeen arrintani kaaritaanka Biden iyo arrinta Harris?
Run ahaantii sida aynu maanta maqalnay madaxweynaha murashaxa madaxweynaha xisbiga jamhuuriga Donald Trump iyo ku-xigeenkiisa JD Vance iyo siyaasiyiin aad u fara badan oo uu ka mid yahay madaxa baarlamaanka ama guddoomiyaha baarlamaanka dalkan Maraykanka iyo kuwo badani, kulligood waxay aaminsan yihiin maadaama uu qirtay uuna aaminsan yahay inuusanba afar sano dambe madaxweyne noqon karin, inuusan haddana sii hayn karin bilaha ka dhiman doorashada oo uu iscasilo. Marka iyagu waxayba ku doodayaan waa inuu hadda iscasilaa ee maba ahanba inuu sii dhammaystirto, waxayna aaminsan yihiin xagga doorashada haddaan usoo noqonno in badan oo siyaasiyiinta xisbiga jamhuurigu waxaad moodaa inay aada ugu farxeen inuu iska tegay shaqada oo uu murashaxnimadii ka tanaasulay, taasoo ay warkaan inay u fududdahay inay ka adkaadaan Kamala Harris inay ka adkaadaan. Waxaa awal ku adkayd in siyaasi 50 sano ku jiray siyaasadda, si kasta oo uu hadda da ahaan uga daba timi inay ka adkaadaan xoogay shaki baa ku jiray, laakiin hadda waxay isleeyihiin aada bay idinku fududdahay inay Kamala Harris ay adka adkaataan. Dhanka kale, xisbiga dimuqraadiga haddaynu fiirno, waxaad moodaa dhammaan siyaasiyiinta ugu waaweyn ee xisbiga dimuqraadiga ka mid a inay si aada usoo dhoweeyeen inuu ka tegay, iyagoo baqdin badan ka qaba inay madaxweynenimadana ay lagaga adkaado, baqdin badan ka qaba aqalka hoose ee baarlamaanka in lagaga adkaado, iyagoo baqdin badan ka qaba aqalka sare ee sanadka in lagaga adkaado.
Waaye marka maadaama hadda aad soo hadal qaaday doorashooyinka labada aqal ee Kongareska, waxaan ognahay bisha November tartanka madaxtinimada, sidoo kale in kuraas ka mid ah Kongareskana loo tartami doono labada xisbi, xisbiga dimuqraadiga sidee arrintan u saameyn kartaa ka haritaanka Biden?
Horta marka aan kala qaadno in labada aqal, aqalka hoose labadii sanaba mar baa loo tartamaa, marka dhammaan xubnaha baarlamaanka ku jira ee aqalka hoose ee sanadkan way u taagan yihiin doorashada mar labaad, laakiin aqalka sare ee sanadka waxa looma tartamo labadii sano ama afartii sanaba mar, mar walba qeyb baa taagan. Marka sidaan ognahay 34 murashax baa miiska saaran sanadkan aqalka sare ee sanadka, 23 ka mida waxay kasoo jeedaan xisbiga dimuqraadiga iyo mid independentia, inta kale hadhayna waxay kasoo jeedaan xisbiga jamhuuriga. Marka in yar keliya miiska saaran marka la eego jamhuuriga, marka kuraasta inay difaacdaan ay u baahan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayaa aada uga tiro badan kuraasta jamhuurigu uu difaacanayo ee sanadkan. Marka jamhuurigu rajo fiican buu ka leeyahay aqalka sare sanadka inuu qabsado, laakiin aqalka hoose mar walba waxay ku xiran tahay qaabka labada xisbi ay u ololeeyaan, lacagta ay geliyaan, iyo qaabka ay usoo baxaan dadka labada xisbi kala taageersan. Soo mar walba saadaalintu waxay ku dhacdaa cidda dad badan soo saarta oo taageerayaasheeda ayaa aqalka hoose mar walba ku guuleysa, laakiin aqalka sare aad bay u adkaan doontaa inay dimuqraadigu sanadkan difaacdaan.
kaasi wuxuu ahaa Faysal Dirre oo u warramayay Nuur Bukhaari. dhinaca kale, qaar ka mid ah Soomaalida ku nool gobolka Minnesota ayaa iyagana fikirkooda iyo aragtidooda ka dhiibtay go-aanka uu madaxweyne Biden shalay ku gaaray inuu isaga haro tartanka madaxtinimada doorashada Mareykanka ee bisha November. Wariyaha V O eda Maxamuud Mascadde ayaana mikrofonka la dhex qaaday qaarkood.
Walaal, magacaygu waxa la Cabdi Yaasiin. Waxaan u arkaa inay tahay maalin taariikhiya. Waxaan ugu dambeysay madaxweyne Mareykan oo xil hayo inuu ka haro doorasho 1968 iyo madaxweynihii lidhi jiray Lyndon Baines Johnson. Marka waa maalin taariikhiya, isbeddel weynaana ku dhacay dalka Mareykanka. waana arki doonaa prosesku meesha marto.
Maxaa u malaynaysaa xisbiga dimuqraadiga fursad ma siinaysaa mise ma siinaysaa?
Ma fursad weyn siinaysaa xisbiga dimuqraadiga. Maanta waa energized, boorka iska jafeen, waxayna ila tahay haddeer culaysku wuxuu saaran yahay xisbiga republikaanka ama xisbiga jamhuuriga Mareykanka.
Magacaygu waa Cabdirasaaq Qootan baa la yiraahdaa. Maanta waa maalin taariikhi ah. xisbiga dimuqraadiga ila tahay ay maanta gaareen sababtoo ahaa madaxweynaha Joe Biden oo ahaa madaxweynihii waddanka fadhiya hadda xilka, oo inuu ka haro maxaa la yiraahdaa tartanka waa arrin weyn, sababtoo ah waxay safegaraynaysaa xisbiga iyo waddanka uu u tanaasulay. Teda kale waxaan u arkaa inay noqon doonto opportunity u tahay maxaa la yiraahdaa xisbiga dimuqraadiga inay keenaan face cusub oo maxaa la yiraahdaa la tartami kara Donald Trump.
magacaygu waxaa la yiraahdaa Maxamed Cali Sigaar. arrintan Joe Biden maanta horta good news waxay u tahay dadka dimuqraadiga oo ku nool Mareykanka, gaar ahaan reer Minnesota kale. marka arrintan waxay noqonaysaa arrin aad iyo aad u fiican oo Soomaalida ma aragtay Minnesota ku nool dhiirigelinaysa inay baxaan ugu soo fudkareen. marka arrintan arrin good news weyn,
laakiin xisbiga marka la fiirso ma inuu tartamaa u wanaagsaneed oo ku sii jiro si ay guul u gaaraan mase inuu haraa u wanaagsaneed?
waxa u fiicnayd inuu haro, because ninkan ma aragtay poll numberkiisa iyo numbaradiis ran waxay ahaayeen 34% ay ahaayeen.
waxaan ku faraxsanahay hortu inuu haro Joe Biden. waxaan u arkaa madaxweynihii ugu xumaa waddankan soo mara inuu noqdo, inuu aniga dadka oo kasoo horjeedo kampeynkiisa iyo wuxuu wado iyo wuxuu ballan qaaday oo samayna aaminsanaa dadka saaxiibteeda halkan joogto waa ka reeyo duwanahay taas markay noqoto dadkeena oo ajanabiga madowga ah oo dadkeena minority-ga ballanba badan laga qaaday ilaa hadda ila soo bixin. wuxuu naga ballan qaaday debt forgiveness oo student-iga markay noqoto forgiveness oo financial aid-ki dadka dhalinyarada, waxyaalo badan reform naga ballan qaaday, wixii oo dhan ma samaynin.
haritaankiisa laakiin
hadaan awooddan saarno waa wax aad lagu farxo oo aad lagu farxayo tahay
xisbiga dimuqraadiga Joe Biden inuu tartanka ku sii jiro iyo inuu ka haro fursad intee la'eg bay siinaysaa inay guuleysan karaan doorashada soo socota?
Actually, I believe right now aniga horta imana codayama ka fikiraynininba, because I didn't think we could win with him. laakiin hadda aniga dhiiro badan waxay gelinaysaa inaan codeeyo, aan aaminsanahay house-ka iyo maxallahay aqalka hooseba aanaan heli karno iyo madaxweynaha.
marka ugu horreysa magacaygu Daahir Mire Jibriil weeye. ana waxaan qabaa xisbiga dimuqraadiga inay u fiicnayd inuu madaxweyne Joe Biden ka haro tartanka. hadda xisbiga barkiis ama in badan oo ka midana waaba yiraahdeen waa inaa ka hartaa markii la eegay codadkii la qaadayay iyo dadka polskii la arkayay markii la eegay iyo da'diisa iyo waxyaabo badan inay u wanaagsan tahay iyo inay u xun tahay. anigu waxaan qabaa inay aada ugu wanaagsan tahay. sababta ay ugu wanaagsan tahayna waxa weeye laba nin oo almost isku da' ah, 78 jir iyo 81 jir oo maxaan ku yiraahaa tartanka ku jiray baa la kala dooranayay shacabka Mareykanku. hadda waxaa la kala dooranayaa qof ama gabar ah ama nin ah oo dhalinyaro ah oo firfircoon oo energy leh iyo oday taariikhdiisii la yaqaano iyo wuxuu soo maray la yaqaano oo 78 sano jira oo waxba ka duwanayn Joe Biden kiisa asli baa la kala dooranay. marka doorashada hadda dalka Mareykanku labada qof ay kala dooran karaan ma aha doorasho adag, ma aha, waa doorasho muuqata in dadka Mareykanku qofkii aan si mabdi'iyana u taageerayn Donald Trump ay cadahay inay markaas qof kasto ay soo saaraan dimuqraatigu inuu guuleysan karo.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah bulshada Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Minnesota oo aragtidooda dhiibanayay. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Isla wararka kaaritaanka doorashada Biden ayaana ku sii jirnaa. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha caalamka ayaa ka falceliyey kaharista uu madaxweyne Jo Biden ka haray musharaxnimada xisbiga dimuqraadiga ee tartanka doorashada madaxtinimada bisha Novembar. Warbixintan waxaa noo haya Nuur Bukhari.
Chancellorka Jarmalka Olaf Scholz ayaa qoraal uu soo dhigay barta X ku yiri, Jo Biden wax weyn ayuu u qabtay dalkiisa, Yurub iyo adduunka. Mahadiyaha ka gaartay iskaashiga dalalka ku yaala jiinka badweynta Atlantikada aad bay isugu dhow yihiin, NATO waa ay xoogan tahay, Maraykankuna waa saaxiib wanaagsan oo la isku hallayn karo. Go'aankiisa ah in uusan mar kale tartamin waa mid u qalma aqoonsi. Ra'iisul wasaaraha Britain Keir Starmer ayaa isna yiri, waan ixtiraamayaa go'aanka madaxweyne Biden, waxaana rajaynayaa in aan si wada jir ah u wada shaqayno inta ka hartay madaxtinimadiisa. Wuxuu intaas ku diray, waan ogahay wixii uu sameeyey intii uu ku guda jiray waayihiisii siyaasadeed ee cajiibka ahaa. Marka madaxweyne Biden wuxuu go'aankan ku gaaray isaga oo ku saleeyay waxa uu aaminsan yahay in ay danta ugu jirto dadka Mareykanka. Dowladaha kale ee ka falceliya go'aanka madaxweyne Biden ee uu uga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota ayaa waxaa ka mid ah Australia. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Albanese ayaa qoraal uu soo saaray ku yiri, waad ku mahadsan tahay hoggaamintaada iyo adeegaaga joogtada ah madaxweyne Biden. Ma jirin mar uu ka xoog badnaa isxulufaysiga Australia iyo Maraykanku xilligan, innaga oo wadaagna qiyamka dimuqraadiga ah, amniga caalamiga ah, barwaaqada dhaqaale iyo tallaabooyinka xagga cimilada ee jiilkan iyo kan soo socda. Ra'iisul wasaaraha Canada Justin Trudeau ayaa isna yiri, waxaan aqaanay madaxweyne Biden muddo sannado ah, waa nin weyn, wax kasta oo uu sameeyana waxaa haga jacaylka uu u qabo dalkiisa. Madaxweyne ahaan waa saaxiibka Canada run ahaantii. Madaxweyne Biden iyo marwada koowaad waad mahadsan tihiin, ayuu sii raaciyey. Ra'iisul wasaaraha Spain Pedro Sanchez ayaa isna bartiisi X ku daabacay qoraalkan, waxaan ku bogaadinayaa oo aan u qirayaa madaxweyne Jo Biden go'aankiisii geesinimada iyo sharafta lahaa, hoggaankiisa iyo go'aanadiisa dartood Maraykanka wax uu ka soo kabtay qalalaasihii dhaqaale ee uu keenay Covid-ka iyo weerarkii khatarta ahaa ee lagu qaaday xarunta Kongreeska. Waxaa isna tusaale ah taageeradii kudayshada lahayd ee uu u fidiyey Ukraine kadib duulaanka Ruushka. Waa tilmaami weyn oo ka timid madaxweyne weyn oo weligiiba dagaal ugu jiray dimuqraadiyadda iyo xorriyadda. Afhayeenka aqalka Kremlinka Ruushka Dmitri Peskov ayaa isna yiri, doorashooyinka weli 4 bil ayaa ka harsan, waana muddo dheer oo wax badan ay isbeddeli karaan. Waxaan u baahannahay in aan dulqaadanno oo aan si taxadar leh ula soconno waxa dhacaya. Waxa hadda ahamiyadda noo leh waa howlgalka gaarka ah ee militariga oo uu ula jeedo dagaalka ay ka wadaan Ukraine. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa go'aanka Biden ku tilmaamay mid adag balse geesinimo leh. Wuxuu yidhi Ukraine waxay uga mahadcelinaysaa madaxweyne Biden taageerada hagar la'aaneed ee uu Ukraine ku garab istaagay dagaalkeeda xorriyadda, kaas oo ay barbar socotay taageerada xooggan ee labada xisbi ee Maraykanka oo uu ku sheegay in weli ay tahay mid sii socota horeyna u jirtay.
Mahadsanid Nuur. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha. staasi uu ku luuqayay maxamed biike ayaa u dambeysay idaacaddeennii subaxnimo tan iyo idaacaddeenna galabnimo nabadgelyo